З вами Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Сьогодні у програмі. Беларусь після самого кривавого теракту. Ці похиснулася стабільність. Хто виноватий і чому терплять невиноватые? Міжнародна реакція і відгук білоруського громадства. Одразу після випуску новинов.
У ефіры «Свобода» у Мінску 18-я година. У празкай студії новинов Стасій Вашкевич. Добрий вечір. Сьогодні у світі. Сьогодні у Люксембурзі відбувається посідження Ради міністрів заміжних справ Еуразв'язу. У порядку дня серед іншого і білоруське питання. Відкриваючи посідження, верховний представник Еуразв'язу у питаннях заміжної політики Кетрін Ештон виступила з наступної заяви.
Я накерувала свої спочування сім'ям тих, хто згубив близьких або був поранений у виніку того, що здарилось у Білорусі. Ми працягуємо сачити за ситуацією.
Раней пресовая представница Кэтрин Эштон сказала корреспонденту Радио Свобода, что белорусское питание на сегодняшней встрече в Люксембурге обмежуется ознаемлением присутных с запошними политичными подеями у Беларуси. Президент парламентской ассамблеи АБС Петрос Евтимию выказал спочувание белорусскому народу в связи с выбухом бомбы у Менским метро. И он написал: «Я выказываю наше спочувание белорусскому народу в связи с гвалтом минулым вечером у столицы краины. Мы солидарны с людьми Беларуси». Русі у осудженні гэтага акту гвалту. Сьогоднішнє ранішнє посідження парламентської асамблеї Ради Європи почалося з хвилини мовчання у пам'ять ахвяраў терактаў у Менскім метро. Ад імя асамблеї я рашуча осуджаю терористичны акт, які адбыўся ў Менскім метро, заявіў старшыня ПАРЕ Меўлют Чавушоглу. На самім посідженні ПАРЕ, аднак, прагучала жорсткая крытыка беларускіх уладаў у сувязі з палітычнымі рэпрэсіямі апошніх месяцаў. Ситуація з правамі чалавека ў Беларусі са студзеня 2011 году так і не палепшылася, таму не можа быць ніякага прагрэсу ў стасунках з парламенцкай асамблеяй Рады Еўропы. Пра гэта заявіла дакладчыца асамблеі па Беларусі Сініка Хурскайнэн у справаздачы ў палітычным камітэце ПАРЕ. Дакладчыца чарговым разам выказала занепакоенасць у сувязі з палітычна матываванымі крымінальнымі справамі, з інфармацыяй пра катаванні зняволеных, працэдурныя парушэнні ў часе расследавання і судовых працэсах, а таксама з вынясеннем смяротных выракаў. Раней дапамогу расійскіх спецслужбаў у пошуку выканаўцаў выбуху прапанавалі сваім беларускім калегам прэзідэнт і прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў і Уладзімір Пуцін. Следчую дапамогу Беларусі прапанавалі таксама Вялікая Брытанія і Ізраіль. Працягваем навіны. Сіла НАТО ў Лібіі робяць недастаткова для ліквідацыі баявой тэхнікі і цяжкага ўзбраення войскаў Муамара Кадафі, лічыць міністр замежных справ Францыі Ален Джупе. Паводле ягонай заявы, сярод іншага павінна быць як мага хутчэй знішчана артылерыя і ракетныя ўстаноўкі, што абстрэльваюць лібійскі горад Місурата, які знаходзіцца ў аблозе сілаў Кадафі. На думку Джупе, трэба актывізаваць намаганні для гуманітарнай дапамогі насельніцтву Лібіі. Да яго пазіцыі далучыўся таксама чальнік замежнапалітычнага ведомства Вялікай Брытаніі Вільям Хейк. Японскія ўлады паднялі ўзровень небяспекі на атамнай электрастанцыі Фукусіма-1 да максімальнага 7-га ўзроўню. 7-ы ўзровень прысвойваўся раней толькі аднойчы аварыі на Чарнобыльскай АЭС у 86-м годзе. Афіцыйны Токіо, аднак, зазначыў, што выкід радыяцыі ў атмасферу з Фукусімскай АЭС склаў толькі 10% ад Чарнобыльскай радыяцыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больш подробязна. Адказнасць за тэракт у Менскім метро пакуль на сябе ніхто не ўзяў. Заведзеная крымінальная справа па артыкуле «тэрарызм» і затрыманы ўжо некалькі падазраваных. Паводле афіцыйнай інфармацыі загінулі 12 чалавек. Намеснік генпракурора, кіраўнік аператыўнай групы, што расследуе тэракт, Андрэй Швед сказаў, што з вялікай долей верагоднасці ўстаноўлены асобы 10 з іх. Наша редакция ведая имены семи ахвяров. Это Абражей Наталья, Шагойка Ганна, Каптюх Роман, Сербаев Сергей, Наркевич Анатоль, Парфунцев Александр и Захаркова Т. Тетяна. Самы малады з іх Раман Капцюх, якому быў 21 год. Ён сын заслужанага майстра спорту, бронзавага прызёру алімпійскіх гульняў і чэмпіянату света ў кіданні дыска Васіля Капцюха. Пра гэта паведамляе прэсавая служба Беларускай федэрацыі лёгкай атлетыкі. Беларускія палітыкі спачуваюць родным ахвярам менскага тэракту, абураюцца цынізмам яго арганізатараў і выканаўцаў і перасцерагаюць улады ад паўтарэння досведу 2008 году, калі пасля выбуху на Дзень незалежнасці ў Менску масава затрымлівалі прадстаўнікоў апазіцыі, а вінаватых так і не знайшлі. Пра рэакцыю ў Беларусі Валер Каліноўскі.
Актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Александра Сергіенко ў 2008 годзе неўзабаве пасля выбуху 4 ліпеня ў Менску затрымала група захопу КДБ як аднаго з падазраваных. Спецслужбы дзейнічалі груба, узламалі дзверы, арыштавалі, канфіскавалі розныя гайкі і фарбы, кажа Александр. Некалькі дзён ён прабыў у ізалятары, больш за два месяцы лічыўся падазраваным па справе. Пазней перад ім нават не выбачыліся. Давесці сваю невінаватасць у часе следчых дзеянняў было немагчыма. Перад рэпрэсіўнай сістэмай чалавек у Беларусі безабаронны, кажа спадар Сергіенка. Ён не выключае, што пасля новага тэракту улады паўтораць такі сценар.
Ну, с одной стороны, мне кажется, что они сразу будут реально искать, кто совершил это. А потом, если не найдут, так почему бы для профилактических целей не перетрясти еще раз всех известных деятелей. Вот. Ну, не знаю. Может, и ко мне придут, потому что вот 25-го тоже пришли.
Александр невесело жартует, что теперь он у гипсе зломал ногу. И гипс можно в этом выпадку разглядать, как алиби. Адстаўны генерал міліцыі Мечыслаў Грыб кажа, што згодны з тэзісам Александра Лукашэнкі пра тое, што трэба шукаць тых, каму выгадны менскі тэракт. Але спяшацца з такімі высновамі ён не рэкамендуе. Мечыслаў Грыб не выключае, што ўлады, як і ў 2008 годзе, могуць выкарыстаць гэты тэракт для палявання на апанентаў улады.
Ну, пры нашай уладзе ўсё гэта магчыма. Але гэтых апанентаў уже па пальцах можна пералічыць, і тыя ў турмах сядзяць ці пад дамашнім арыштам. Але ўсё магчыма, што будуць зверху ціснуць на нізы, а нізы будуць нешта рабіць, старацца нешта паказваць, кожны дзень павінна дакладаць, чаго дасягнулі. Пры такой спешцы я не выключаю памылак, тут праца патрабуе вельмі такой дакладнасці, спакою, спешцы тут нічога не дасягнеш.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзь, які застаецца ў статусе абвінавачанага па справе аб масавых беспарадках, заклікаў улады ўключыць у следчую групу па тэракце замежных спецыялістаў.
Толькі вот тады будзе абсалютны давер да гэтых расследаванняў. Ёсць велізарная спакуса выкарыстаць вот тую сітуацыю, незалежна хто гэта арганізаваў, вот у улады ёсць такая спакуса, каб выкарыстаць, каб змяніць шкалу каштоўнасці ў беларускіх грамадзян. Калі да гэтага прыярытэтам была эканоміка, сацыяльныя праблемы, і натуральна, што гэта з вялікім негатывам да ўлады, то зараз, я думаю, праз тэлевізію, праз прапаганду эта шкала будзе зменена, і на першы план выйдзе пытанне стабільнасць, бяспека, парадак. І калі гучаюць такія словы ў умовах Беларусі, гэта можа азначаць, што мы павінны нечым ахвяраваць сваімі правамі.
Лябедзька зазначае, што выбух разбурыў спакойны імідж Беларусі. Экс-кандыдат на прэзідэнта Віктар Цярэшчынка разам з жонкай і паплечнікамі са свайго былога выбарчага штабу усклаў кветкі да ўваходу на станцыю метро Кастрычніцкая ў Менску.
Гэта трагедія, гэта злачынства людзей і, болей таго, арганізованае злачынства проціў беларускага народа. На месцы пагібшых і пастрадаўшых можа быць любой з нас, нашы дзеці, хто ўгодна.
У чыіх інтарэсах гэта было ўчынена, пакуль можна толькі здагадвацца, кажа спадар Цярэшчынка.
Канешна, это унізіт аўтарытэт Республікі Беларусь. Это показ определенной нестабильности и в вопросах не только экономики, но и в вопросах охраны общественного порядка и вообще ситуации в Беларуси. Это дестабилизация, если хотите. Но очень хотелось бы, чтобы на этот раз были найдены те нелюди, которые это все организовывают, были привлечены к ответственности. Хоть одно было бы раскрыто, но это не повод для того, чтобы брать распечатки пальцев и всех тут оппозицию и перетряхать всех, там, знаете как.
Былы супрацоўнік КДБ Валер Костка заклікае не спяшацца з высновамі наконт таго, хто стаіць за менскім тэрактам.
Трэба нейкі час каб зразумець, што адбылася, супраць чаго направлены выбух. Тут надо зразумець мэты і матывы тых, хто гэта зрабіў. А гэта можна зразумець, калі адбудуцца нейкія змены, таму што любы тэракт, ён прадугледжвае нейкія наступствы. І вот што памяняецца, і па гэтым наступствам можна меркаваць, хто быў у першую чаргу зацікаўлены ў гэтых наступствах.
У любым выпадку апазіцыя тут, на думку Валера Косткі, блізка не стаяла. Замежныя спецслужбы таксама.
Валера Костку як эксперт вы пачуеце пазней у экспертызе свабоды. Кіраўнік КДБ Вадзім Зайцаў агучыў тры версіі тэракту ў метро. Адна з іх ускосна звязаная з прэзідэнцкімі выбарамі, перадае Інтэрфакс. Я назаву тры гэтыя версіі паводле КДБ. Першая – это дэстабілізацыя абстаноўкі, другая – помста экстрэмісцкіх арганізацыяў і трэцяе дзеянні хворага чалавека. Паводле КДБ у якасці падазраванага вызначаны адзін чалавек. Гэта мужчына ўзросту да 27 гадоў, дастаткова моцнага целаскладу. Яго рост 175-178 сантыметраў, быў апрануты ў карычневую куртку і карычневую шапку. Пакуль ён не затрыманы, паведаміў кіраўнік КДБ. А у генеральнай пракуратуры кажуць, што затрыманыя некалькі падазроных у справе тэракту. У міліцыі склалі фотаробаты двух падазраваных мужчын. З тым, як ідзе расследаванне тэракту, Олег Груздзеловіч.
Следчая група, якая займаецца тэрактам 11 кастрычніка ў менскім метро, складаецца са следчых пракуратуры і КДБ. 12 красавіка намеснік генпракурора Андрэй Швед, які ўзначальвае следчую групу, паведаміў, што затрымалі падазраваных у здзяйсненні тэракту. Пры гэтым ён не дакладніў, што гэта за людзі і колькі іх, а таксама не паведаміў, ці яны грамадзяне Беларусі, ці замежнікі. Пётр Кісялёў з прэсавай службы прокуратуры Беларусі пералічыў свабодзе, што яшчэ зроблена следчымі.
Возбуждено дело уголовное. Проведены следственные действия, осмотр места происшествия, собрали там сотни элементов всевозможных. Прибыли специалисты из России, помогают, сейчас работают.
Да, гэта супярэчлівая інфармацыя пра магутнасць выбухового прыстасавання, якое было выкарыстана невядомымі тэрарыстамі на станцыі Кастрычніцкая. Кіраўнік следчай групы Андрэй Швед кажа пра прыблізна 3 кілаграмы ў тратылавым эквіваленце. У міліцыі раней ацэньвалі магутнасць бомбы ад 5 до 7 кілаграмаў ў тратылавым эквіваленце. 12 красавіка міністр унутраных справ Анатоль Куляшоў прызнаў, што магутнасць дагэтуль вызначалі прыблізна і паабяцаў да канца аўторка даць больш пэўныя адказы на пытанні, што выбухнула і з якой сілай.
Можна сёння з большой долей вероятнасці утверждаць, што гэта все-таки было радыёўпраўляемае взрывное устройство.
Таксама Анатоль Куляшоў паведаміў, што міліцыя ўжо шукае пэўных асобаў, нібыта датычных да злачынства.
Нам действительно далі інфармацыю ў отношении конкретных лиц, которых они нам описали, лиц, которые вызвали у них подозрения. Поэтому на сегодняшний день у нас имеются такие фотороботы, они сейчас размножаются и будут запущены для дальнейшей работы с целью отождествления этих лиц.
Фотороботы складзены на дзвюх асобаў. Міністр Куляшоў не дакладніў, ці маюць асобы з фотаробатаў дачыненне да тых, каго затрымалі следчыя з пракуратуры. 12 красавіка ў інтэрнэце з'явіліся паведамленні наконт здарэння ў аўтобусах і на іншых станцыях метро. Гэтыя звесткі не пацвердзіліся. У сярэдзіне дня агенцтва «Інтэрфакс» са спасылкай на Савет бяспекі паведаміла, што затрыманыя некалькі грамадзянаў, якія праз інтэрнэт распаўсюджвалі наўмысную дэзінфармацыю пра новыя тэракты ў Менску. Менская міліцыя ў сувязі з гэтым папярэдзіла грамадзян і медыі пра адказнасць за распаўсюд неправераных звестак. Александр Ластоўскі з менскай міліцыі сказаў свабодзе.
От міліцыя паўнамоч заявляю, что впредь с подобными шутниками, которые распространяют заведомо ложные сведения об опасности, милиция церемониться не будет, мы их будем отлавливать, а у нас для этого есть все технические возможности, и привлекать к уголовной ответственности просто безбожно.
Это был представник милиции Александр Ластовский. Наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык праз суткі пасля тэракту знаходзіцца на станцыі ці ля станцыі метро Кастрычніцкая. Галіна, ці збіраюцца людзі? Можа быць, хтосьці прыйшоў ушанаваць памяць ахвяраў, як гэта прапаноўвалася ў інтэрнэце, ў сацыяльных сетках? Што там адбываецца?
Так, сапраўды, тут вельмі шмат людзей, і частка гэтых людзей стаіць на самой Кастрычніцкай плошчы перад вялікім экранам, дзе перадаюцца навіны і паведамляецца пра падзеі, якія адбываліся учора, якія адбываліся сёння цягам дня, пра становішча з тымі людзьмі, якія пацярпелі. великая колькость людей на площади и еще большая колькость людей при выходе в станцию метро Острищенская по обапу проспекта. С одного боку стоят при выходе сотрудники милиции, сотрудники АМАПу, и они не пускают людей до ухода. Люди не имкнутся войти, они подходят и кладут кветки, ставят свечки, образы. А с іншого боку, каля Палаца Республіки, при цьому вахозі, вистроєні стенди з іменами загиблих людей. І ось до цих стендів іде найбільша кількість людей, так само з квітками, свічками. Увогуле, у соціальних сітках так планувалося, що, це вже мені розказали присутні тут люди, що тут буде хвилина мовчання. Але люди йдуть сюди увесь час, від учорожнього вечора. Ну і коли були виставлені ці іменні стенди, то натурально тут люди стали спиняться найбільше і обіщати цю хвилину мовчання, в принципі, немає потреби, і так люди стоять мовчки.
Галіна, ці була у вас можливість підійти до цих стендів? Там той же лік ахвяру, 12 чоловік, і ці ніяк персоналізовані гети стенди? Ці є там фото, ці є там короткі біографії гетих людей?
Тільки імена, і я, на жаль, не можу підійти достатньо близько, але виглядає так, що не усі імена, поскольку з 12 чоловік складається спіс потерпілих, а я от бачу отсюль здалек, що тут виставлені 6 стендів. Правда, можливо, що знизу на кожному зміщено по 2 імена, цілком вірогодно, просто з великої кількості людей я бачу тільки верхні надписи. Ось така ситуація. Я перепитувала у людей, до речі, тут присутніх, яким чином вони сюди прийшли, як організувалися, чому вони тут прийшли. Ну, я так і відказували, що прийшли тому, що, по-перше, самі були побач вчора, могли потрапити в ту ситуацію, і прийшли почуття солідарності, і почуття душкодавання і жалоби до тих людей, які потерпіли. І організовано це було, можна так сказати, що ніким не організовано. Організовано це виключно громадське така ініціатива і громадська така акція солідарності.
Галіна, значить, ще удокладнімо. Станція метро Кастришницька закрита, там проводяться слідчі дії, але Купаловська станція відкрилася.
Так. Працює друга лінія метро, яка не спиняється, от та друга лінія, вона не спиняється на станції метро Кастришницька на цьому припинку. Вона стала працювати, але от сама головна ця лінія, вона поки залишається закритою. Станція метро Купаловська і вся ця лінія по-ранішому закрита. Причому там проводяться хоч і ремонтні дії, ніж слідчі. Так про нам сьогодні повідомляли у служби метрополітену.
Дякую, Галіна. Гэта была наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык з месца падзеяў. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. З 12 ахвяраў тэракту ў менскім метро асобы 10 устаноўленыя з вялікай доляй верагоднасці. 151 чалавек знаходзіцца ў шпіталях. Паводле падазрэння, ў дачыненні да тэракту затрыманыя некалькі чалавек. Міліцыя склала фотаробаты двух падазраваных мужчын. КДБ выклала 3 версіі тэракту і гаворыць пра аднаго падазраванага, які, аднак, не затрыманы. Памяць ахвяраў тэракту ў менскім метро сёння ўшанавалі на пачатку пасяджэння парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры, а таксама ў Люксембургу на пасяджэнні Рады міністраў замежных спраў Еўразвязу. Сем'і загінулых пры выбуху атрымаюць па 10 тысяч даляраў у эквіваленце. Ім таксама будзе аказаная дапамога ў пахаванні родных. У катэдральным саборы Святога Духа прайшла жалобная служба па ахвярах. Станцыя метро Купаловская аднавіла сваю працу. Заўтра, 13 красавіка, у Менску будзе дзень жалобы. Ранішнє пасяджэнне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы сёння пачалося хвілінай маўчання па ахвярах тэракту ў менскім метро. Старшыня ПАРЕ Меўлют Чавушаглу назваў выбух барбарскім актам і выказаў спачуванні сем'ям загінулых, а таксама салідарнасць з усімі пацярпелымі і іх сем'ямі. Ось што заявіла сёння шэф замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштон.
Я накіравала свае спачуванні сем'ям тых, хто згубіў блізкіх альбо быў паранены ў выніку таго, што здарылася ў Беларусі. Мы працягваем сачыць за сітуацыяй.
Эту заяву Кэтрин Эштон зробила, прибывши у Люксембург, где проходит встреча министров замежных справ Евразвязу. Попередне мерковалося, что как раз на этом посяджении будет обмерковываться введение экономичных санкций супрать белорусского режима. За посяджением у Люксембургу сочить мой коллега Ян Максимюк.
Майя Кацьянчич, пресовый представник Кэтрин Эштон, сказала нашему радио перед посяджением, что ніякого конкретного решения по санкциях сегодня не треба чакать. Просто сярод країн сябрав Евразвязу нема згоди относно того, чи треба гэткі економічні санкції уводить. Але были чаканні, что по этим питанням отбудется довольно жорсткий обмен думками.
Чому жорсткі? Хто конкретно виступає за економічні санкції супроць білоруської влади і хто гэтому супроцівляється?
Група сябров Евразвязу, у якої головні ролі відігрують Чехія, Польща, Словаччина і Швеція, послідовно виступає за прийняття кропкових економічних санкцій супроць Мінську, аргументуючи такий крок тим, що у Білорусі сидять у тюрмах полізняволені. Супроць введення санкцій виказується Італія, Греція і Латвія. Офіційне оправдання – санкції супроць державних білоруських компаній ударять по звичайних білорусах. Міністр заміжних справ Словаччини Мікулаш Дзуринда сказав нашому радіо, що гэта дрэннае апраўданне. Спасылаючыся на свой дысідэнцкі досвід з часоў камуністычнай Чэхаславакіі, Дзуринда прыгадаў, што цвёрды курс Рональда Рейгана ў адносінах да камуністычных краінаў у 1980-х годах не аслабіў, а ўзмоцніў антыкамуністычны супраціў у гэтых краінах. Цитую, «Твердая, мощная, принциповая позиция является основой для потенциальных змен у Беларуси. Я меркую, что чем мощнее мы выступим супроти режиму Лукашенки, тем более надеи мы дамо звичайным людям», сказал Дзуринда нашему радио.
Янці, можна сказати, що таким чином питання економічних санкцій супроць офіційного Мінську у Евразв'язі знято з порядку дня?
Ні, його не зняли з порядку дня. Але зараз у Евразв'язі шмат інших важніших клопотів, чим відносини з Білоруссю. Ну, наприклад, конфлікт у Лібії і як його вирішити. Так що до білоруського питання, по яким існує виразна різниця в поглядах серед сябров Евразв'язу, у Брюсселі покуль вертатися не будуть.
Таким чином, магчымыя карэктывы ў падыходзе да беларускага пытання. З вамі Радыё Свабода і зараз свежыя водгукі нашых слухачоў.
Жах, вельмі шкада людзей, маіх пачуванняў усім. Але яшчэ абураю гэта нахабная лухта з вуснаў гэтай першай асобы. Ён кажа, выявіць іх, каму не выгадна, што гэта стабільнасць. Зразумела, што гэта новы фас. Новая команда, отдаденная, как распустить новый виток репрессий.
Кто бы это ни сделал, это не люди, однозначно. И ради чего это не сделано? Это подарок власти. Уже абсолютно очевидно.
Все в нашей стране належит одному человеку. Мусить пытаться за то, что сдарилось 11 красовика у Минску, треба пытаться за этого человека.
Сумняюся, что сапраўдныя виноватые будут знойдены. Досвед попередних терактов наводит на такую думку. С дзяцінства ведаю белорусскую примолку. Усе бабры добры, одна выдра лихая. Дык вось этой выдры, як завжды, будет оппозиция.
Телефон для сувязі у Мінску 266-39-52. Ён працуе круглые сутки.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястоўна.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полуночи у эфиры.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
З вами Радио Свобода. Беларусь после самого кривавого теракту. Это одинная тема сегодняшнего эфира. Якія сілы, на вашу думку, могуць мець дачыненне да выбуху ў Менскім метро? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Я, честно признаться, задумываюсь по этому вопросу, и не очень даже что-то в голову приходит, потому что сказать, что это чеченский след, у нас, по-моему, всегда было с ними нормально, сказать, что это оппозиция, тоже черт его знает, неужели может на это пойти, не знаю.
Чеченцам Беларуси нравится, они не будут здесь взрывы делать. По моему мнению, это оппозиция все творит. Им не удалось на площади тогда поднять восстание, так они сейчас террором занимаются.
Пераканана, что это натуральная не оппозиция,
И это не некие там чеченцы, как в России это робится. Не ведаю. Я читала комментарии на форумах, что, мовляв, спецслужбы хотят оттягнуть увагу от финансового кризиса. Я думаю, что уладе это невыгодно, потому что зараз в таком стане, когда она на самом деле опынулась перед такими жахливыми социальными проблемами, которые она не даст рады вырашить.
Может быть, как и президент говорил, что 3 июля, когда было взрывчатка подброшено, может, это те силы?
Простой работяга не пошел туда это делать, а деньги туда пошли делать. Все никак портфели не поделят.
Лукашенко, может, сам в этом причастен?
Возможно, я ошибаюсь, но, безусловно, это силы, которые против Республики Беларусь, против ее власти, против ее строя, против ее народа, которым не нравится то, что у нас делается.
Я считаю, что это простой больной человек. Не политический это взрыв. Просто человек, недовольный жизнью, где-то что-то случилось. Псих.
Что не иностранцы, так это точно, однозначно.
Сволочи разные. И хулиганье, которые вот завидуют нам, бессильны, которые...
Я задавал себе такой вопрос. Однозначно это ненормальный человек. Он мог быть обижен чем-то, неадекватно повел себя. Международного терроризма там нет.
Тут все, кто хочет эту Белоруссию завладеть, кто может, у кого есть деньги и сила.
Хто може мець дачынення да Менскага выбуху, адказвалі жыхары Гомеля. Александр Лукашенко распарадзіўся аказаць матэрыяльную дапамогу сем'ям загінулых і пацярпелых падчас выбуху ў менскім метро. Ён таксама загадаў гарадскім уладам, каб тыя ўзялі на сябе арганізацыю пахаванняў. Аднак практыка мінулых надзвычайных здарэнняў паказвае, што кампенсацыя пацярпелым з боку дзяржавы звычайна вельмі сціплая, значна меншая, чым пры падобных трагедыях аказваецца ўрадамі іншых краін. Чаму ў дзяржаўнай скарбонцы няма сродкаў на годную падтрымку сваіх грамадзянаў? Перадае Ігар Карней.
Старшыня Менскага гарвыканкаму Мікалай Ладуська паабяцаў, што сем'і загінулых у выніку тэракту ў Менску атрымаюць блізу 10 тысяч даляраў кампенсацыі. Па яго словах, пацярпелым акажуць і іншую дапамогу.
У распалкомам па паручэнні прэзідэнта сфарміраваны комплекс мерапрыяцій. Мы акажам неабходимую помощ сем'ям пастрадавшых, людзям, которые ранены. Мы будзем в каждой сям'е. Возьмём на сябе все неабходимыя затраты па проваду людзей, которые пагіблі ў гэтай трагедыі. Ні адзін жыцель горада Менска, если там есть пастрадавшы, страдавшие жители других стран, не будет оставлен без внимания.
3 года тому при выбуху саморобного пристосования на святкование Дня Незалежности в Менску ранения разной ступени отримали больше за 500 человек. Шмат кто из них застался калекам, стратил працу. Прикладом Лилия Мельник отримала складанную травму колена, теперь вымушенная регулярно обследоваться. Отриманной компенсации 7 миллионов рублей хапило хиба что на полгода. У аналогичной ситуации опынулася и спадарыня Ірына, якая цяпер вымушаная жить на сціплую пенсию по инвалидности. Атрыманыя 3 миллионы рублей давно потраченная. Цяпер у литеральном сэнсе доводится перебиваться с хлеба на воду.
Государство когда-то должно исправлять свою ошибку. Теперь у нас пенсия никакая. Что год мне тяжелее жить. Президент Лукашенко о нас не думает. Я поражаюсь, когда его выставляют только в розовом цвете. Я уже не могу даже выделить себе в месяц килограмм рыбы купить. Я вообще уже про мясо забыла. И как можно жить, скажите?
Крыху изменилась ситуация после трагедии на предприемстве «Пинскдрэв», у вынику якой загинули 14 человек. Выплаты по страте кормильца складали 30-45 миллионов рублей, альбо от 10 до 15 тысяч доляров. И все одно это істотна менее, чем прикладом выдатковая потерпелым соседняя Россия. Ровно год тому, у сакавіку 2010-го, отбылся двойный теракт у московском метрополитене. 40 человек загинули, десятки были поранены. Российский урад выплатил семьям загинулых одноразовую допомогу у памеры 1 миллион российских рублей, у эквиваленте больше за 30 тысяч доляров. При этом серьезно потерпелые отримали по 400 тысяч российских рублей, а те, кто отримал легкие травмы, по 200 тысяч. У Беларуси нема законодавших документов, якія продугледжваюць памер выплат на выпадок такого кшталту трагічных здарэнняў. У іншых краінах ситуация в этом сэнсе больш зразумелая. Так, пасля 11 вересня 2001 году у США был прыняты закон об бяспецы системы паветранага транспорту. Документам продугледжвалася стварэнне спецыяльнага фонду за акумуляваннем сродкаў на компенсацию ахвярам терактаў. Мінімальная сума выплаты склала 250 тысяч даляраў. Максимальная перавысила 1 миллион даляраў. У Вялікай Брытаніі памер кампенсацыі ахвярам тэрактаў і іх сваякам вызначаецца службай выплат Міністэрства юстыцыі. Памер выплат у выніку тэрактаў у метро і ў наземным транспарце летам 2005 году склаў ад 20 да 500 тысяч даляраў, залежна ад таго, наколькі пацярпеў чалавек. У Іспаніі існуе закон, які гарантуе дадатковую пенсію тым, хто пацярпеў ад дзеянняў узброеных груповак. Пры канцы 90-х ён быў узмоцнены актам аб салідарнасці, які прадугледжвае аднаразовую выплату пацярпелым. Дзякуючы гэтаму сем'і 192 загінулых у тэрактах 2004 году атрымалі кампенсацыю ў памеры 1 мільён даляраў.
Такім чынам прынята рашэнне, што сем'і загінулых пры выбуху ў менскім метро атрымаюць па 10 тысяч даляраў у эквіваленце. Ну а заўтра ў Менску абвешчаная жалоба. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. З 12 ахвяраў тэракту ў менскім метро асобы 10 устаноўленыя з вялікай доляй верагоднасці. 151 чалавек знаходзіцца ў шпіталях. Паводле падазрэння, ў дачыненні да тэракту затрыманыя некалькі чалавек. Міліцыя склала фотаробаты двух падазраваных мужчын. КДБ выклала тры версіі тэракту і гаворыць пра аднаго падазраванага, які, аднак, не затрыманы. Памяць ахвяраў тэракту ў менскім метро сёння ўшанавалі на пачатку пасяджэння парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры, а таксама ў Люксембургу на пасяджэнні Рады міністраў замежных спраў Еўразвязу. Сем'і загінулых пры выбуху атрымаюць па 10 тысяч даляраў у эквіваленце. Ім таксама будзе аказаная дапамога ў пахаванні родных. У катэдральным саборы Святога Духа прайшла жалобная служба па ахвярах. Станцыя метро Купалаўская аднавіла сваю працу. Заўтра, 13 красавіка, у Менску будзе дзень жалобы. Выбух у менскім метро стаў выпрабаваннем для шэрагу гарадскіх службаў, ратавальнікаў, медыкаў, транспартнікаў. Ці былі яны падрыхтаваныя да працы ў надзвычайнай сітуацыі, высвятляла Галіна Бакунчык.
Выбух на станцыі Кастрычніцкай здарыўся ў вечаровую гадзіну пік, калі метро запаўняецца максімальнай колькасцю людзей. Карэспандэнтка Радыё Свабода Валянціна Аксак, якая апынулася ў цэнтры падзеяў, кажа, што здарэнне сталася нечаканасцю не толькі для пасажыраў, але і для супрацоўнікаў метрапалітэну.
Ніякіх абвестак ад работнікаў метрапалітэна не было. Нішто здарылася, нішто рабіць людзям, ніякіх камандаў не паступала. Людзі самі неяк арыентаваліся, куды ісці, што рабіць, і ўжо толькі на самым выхадзе я пачула радыёабвестку, заклік той, што і рабілі людзі, выходзіць у супрацьлеглы бок. На паверхню я выбіралася прыкладна недзе паўгадзіны. А выйшаўшы на паверхню каля дома афіцэраў, я не бачыла ніводнай хуткай, і гэтыя хлопцы металіся, крычалі, выклікалі хуткую, но я не бачыла ніводнай хуткай. Я адразу пайшла да выхаду станцыі метро Купалаўская, там таксама я ніякіх хуткіх не бачыла.
На адмысловай вечаровай нарадзе Александр Лукашенко загадаў, каб ужо раніцай метрапалітэн працаваў у звычайным рэжыме. Аднак цягам наступнага дня для пасажыраў была адчыненая толькі адна лінія метро. Вось гэта пракаментаваў галоўны інжынер службы руху метрапалітэну Георгій Ткач.
Сейчас проводзяцца ремонтная работа па станцыі Октябрьскай.
Там сур'ёзныя пашкоджанні на станцыі?
Ёсць. Тут как начное время хозпоезда ходят. Они завозят строительные материалы, возят мусор. Такие вот дрезины, это не электропоезда, а которые на бензине работают. Поэтому нужно допустить электропоезда, но нет возможности. Состояние еще такое, что работы еще достаточно много.
А чему тогда это не закрыта одна станция все?
Ну, знаете, это вопрос, наверное, не ко мне. Я это решение не принимаю.
Тягом дня у центра города люди ездили выключно наземным транспортом. Особливо складано было добираться на працу ранком, поведомляли меньшуки.
Сегодня вы добирались на працу на каким-нибудь транспорте? Селёвка была?
Нет, не очень. Сотый автобус забит полностью, на маршрутке не сесть. Метро я по радио, по-моему, слышала, что перекрыто, поэтому я даже не пошла.
Вы изначально крестаетесь метро и наземным транспортом?
Сейчас я наземным транспортом. То, что метро, пока закрыто, во-первых. Во-вторых, я думаю, страх у людей еще останется и останется надолго.
Очень тяжело добираться. Невозможно было влезть. Я пропустила 3 автобуса, потому что не было возможности попасть. Многие даже не приезжали, потому что в основном пользуются все метро.
У прадпрыемстве «Мінсктранс» паведамілі, што дадаткова на вуліцы сталіцы 12 красавіка было выведзена больш за 100 адзінак аўтобусаў, тралейбусаў і трамваяў. Таксама была пераразмеркаваная колькасць тэхнікі на розных маршрутах, што магло выклікаць перагрузку транспарту, мяркуе намеснік кіраўніка службы арганізацыі руху Александр Кашталян.
Многія людзі скардзяцца, што было цяжка даехаць на працу.
Ну, канешне, все привыкли традиционным маршрутам. Хотя тут не совсем традиционно, но и какие-то неудобства были. Кто-то привык, допустим, садиться на Филифонова в сотый маршрут пустой. А он ехал до Уручья, и, естественно, уручинские уже там места позанимали. Вот уже и неудобства. Но, поверьте мне, старались перекрыть эту линию. Мы же тоже не каждый день в такой ситуации работаем. И оперативно меняли маршруты, добавляли, и переключали. По возможности старались обеспечить.
У Министерства по надзвычайных ситуациях сказали, что про 3 хвилины после поведомления про выбух на станции метро Кастрычинская працавалі 22 адзінкі тэхнікі і каля сотні выратавальнікаў, якія сваю працу завяршылі цягам 15 хвілін. Медыкі таксама заяўляюць, што робяць усё неабходнае для дапамогі пацярпелым. Гаворыць загадчык рэанімацыйнага аддзялення шпіталя хуткай дапамогі Сергей Комлікаў.
На утро было 16 чалавек, различныя віды травм, состояние сярэдняй цяжасці, цяжёлых пацыентаў нет.
Ці дастаткова ўсіх сродкаў, скажам, от крыві, нейкіх лекаў?
Ці лекарственныя препараты, которые требуюцца, ёсць поўным аб'ёме наліч.
Тым часам у пункце пераліванне крыві шпіталя хуткай дапамогі павялічылася колькасць добраахвотнікаў, каб здаць кроў, паведаміла Свабодзе медычная сястра аднаго з аддзяленняў шпіталя.
Вчера же был тут даже этаж, из ушей течет кровь. Ну, соответственно, все думают, что это травма. Но у них больше как акустические, такие как контузии. С трепонками уже проблемы идут. Они такие дезориентированы были очень многие. В состоянии шока очень многие были. Хотели все домой, а нужно еще помощь была оказывать, это они все понимали. Много в ожогах, по-моему, лежат. Которые у нас в реанимации, по-моему, они в тяжелом состоянии находятся. И мы не слышим о том, чтобы говорили, что чего-то не хватает или чего-то хватает. Хотя уже вот с утра очень большая очередь стояла в переливании, чтобы сдать кровь. Просто. Люди реагируют.
На сайце Міністэрства абароны змешчаны спіс пацярпелых, у якім 191 чалавек. Міністэрства аховы здароўя паведамляе, што ў шпіталях знаходзіцца 151 пацярпелы. Хто мог арганізаваць тэракт у Менску? Чаму Александр Лукашэнка ўзяў на месца трагедыі малога сына? І чым абернецца гэтая падзея для грамадства? Гэтае пытанне ўзнімаюць у сваіх званках слухачы «Свабоды».
Вот и настал для Лукашенко его звездный час. Можно покрасоваться на телеэкране, изображая скорбь, сострадание. Для кого-то горе и слезы, а для него питательная среда, всплеск деловой бешеной активности. Возможность дать отмазку. Уже цветочки успел положить. Куда? Рядом с хламом, который еще предстоит убрать, на Кросс-Рудскую, которая еще не высохла. И не один, а принял с собой 7-летнего ребенка. Для чего? Чтобы привыкал к крови? Может, еще показал ему оторванные руки и ноги? Чтобы рос настоящим мужиком. Бедное дитя. Какой урод из него вырастет. Маньяк с надорванной психикой. Да, быстро Лукашенко сориентировался. Будто был готов к этим событиям. И уже виноватых нашел. Повторяю, спокойной жизни нам не дадут. Я вас об этом предупреждал. Не хочу напоминать сегодня, кто они. И с ответом на этот вопрос прошу поторопиться. Да при таком раскладе можно не искать виноватых. Можно их просто назначить, что Лукашенко и сделал.
На фоне валютно-экономического кризиса это очень удачный ход наглой и циничной власти. Теперь любая девальвация будет не такой страшной. Лишь бы не было войны. А она ведется с белорусским народом уже много лет.
Так кто же отказный за варварский бесчеловечный выбух у метро? Коли еще найдет притулок у Беларуси и Каддафи, то придет и Аль-Кайда. Жах.
Вот гляжу телевидение и сразу бачу, считаю, что это правильно. Дело в том, что мета достигнута, что была задача поставлена. Тотальный контроль за пассажирами, за народом, расширение операций антитеррористических и все вот эти неоправданно содержащиеся структуры. Вот они сейчас как тараканы полуползали и будут шмонать, расти, трасти. А это уже не первый случай терактов. Считаю, нема на сегодняшний день. Оппозиция вся в турмах, а Лукашенко просто тейничая в своем стиле.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Мы чакаем ваших водгуков и меркаванняў. Памяць ахвяраў тэракту ў менскім метро сёння ўшанавалі на пачатку ранішняга пасяджэння парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбурга, а таксама ў Люксембургу на пасяджэнні Рады міністраў замежных спраў краін Еўразвязу. Аднак беларуская тэматыка не абмежавалася толькі гэтым. Перадае Алес Дашчынскі.
На закрытым для прэсы паседжанні палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы адбыліся слуханні па сітуацыі ў Беларусі. У сваёй справаздачы дакладчыца парламенцкай асамблеі па гэтай тэматыцы Сініка Хурскайнен Фінляндыя выказала заклапочанасць палітычна матываванымі крымінальнымі справамі, катаваннямі зняволеных, працэдурнымі парушэннямі падчас расследавання і судовых працэсаў, а таксама выкананнем смяротных прысудаў у Беларусі. У звязку з гэтым заявіла дакладчыца, кантакты парламенцкай асамблеі Рады Еўропы з беларускімі ўладамі на высокім узроўні павінны пакуль застацца замарожанымі. Адначасова, значыла спадарэння Хурскайнен, асамблея павінна працягнуць дыялог з дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Праваабаронца Алесь Бяляцкі, які выступіў на слуханнях.
Тое, што гаворым мы і тое, што падтрымліваюць дэпутаты, адназначна, што пакуль не будуць вызваленыя палітычныя зняволеныя, увогуле ніякіх кантактаў з беларускімі ўладамі не будзе.
На пасяджэнні паліткамітэту прысутнічала каля 100 удзельнікаў, вельмі многа парламентароў, таксама прадстаўнікі Еўразвязу і АБСМ.
Наша тэма датычыліся першую чаргу сітуацыі з палітычнымі вязнямі і ўвогуле з агульнай сітуацыі грамадска-палітычнай краіне. Потым пыталіся першую чаргу, што Рада Еўропы ў гэтай сітуацыі можа зрабіць, каб паўплываць на сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі.
Праваабаронцы Алесь Бяляцкі, Аліна Танкачова і іхні расійскі калега Андрэй Юраў сустрэліся таксама з камітэтам, створаным парламенцкай асамблеяй Рады Еўропы па падзеях 19 снежня ў Беларусі. Ён складаецца з парламентароў розных фракцый, а адчольвае яго прадстаўнік Чэхіі Томаш Ірса. Алесь Бяляцкі сказаў:
«Нам падаецца, гэта вельмі такі цікавы крок, таму што якраз задача перад гэтым камітэтам і стаіць правесці расследаванне, што ж адбылося 19 снежня ў Менску, ну і пасля задачы такія дастаткова важная, таму што мы не мелі міжнароднай структуры, якая бы ў прынцыпе займалася вось гэтым пытаннем. У нас зараз была сустрэча, калі мы выказвалі свае думкі, што б мы хацелі ўбачыць ад працы гэтага камітэта. Мы дзяліліся сваімі сумненнямі, апасеннямі, крокамі, якія яны збіраюцца рабіць. Ну а апасенні і сумненні іх былі па эфектыўнасці працы, бо яны падазраюць, што беларускія ўлады не будуць моцна так супрацоўнічаць з гэтым камітэтам».
Ці паплываў неяк тэракт у менскім метро на абмеркаванне? Паводле Бяляцкага, дэпутаты цікавяцца, як гэтая падзея можа паўплываць на сітуацыю ў Беларусі.
Праводзячы паралелі з 2008 годам, выказваем апасенні, канешне, што ўлады могуць выкарыстаць гэтую сітуацыю для чарговага вітка эскалацыі. Барацьба з тэрарыстамі можа перайсці ў барацьбу з грамадзянскай супольнасцю і з палітычнымі апанентамі. Бо гэта наша апасенне, оно сустрэла поўнае разуменне з боку дэпутатаў.
Сітуацыя ў Беларусі будзе абмеркаваная і на пасяджэнні Рады міністраў замежных спраў Еўразвязу ў Люксембургу. На ім будзе разглядацца і пытанне пра эканамічныя санкцыі супраць афіцыйнага Менску, аднак канкрэтнага рашэння сёння не чакаецца. Наконт гэтых санкцыяў сярод сябраў Еўразвязу пакуль няма кансэнсусу.
Перадавались Дашчынскі. Учора, як і заўсёды ў часе надзвычайных сітуацый, грамадзяне шукалі інфармацыі перш за ўсё на незалежных сайтах. Следства, між іншым, таксама папрасіла журналістаў нашай Нівы падзяліцца сваімі відэазапісамі. Шквал наведванняў, каментароў і версій абрынуўся і на сайт «Свабоды». За каментарамі сочыць мой калега Юры Дракахруст. Юры, якія меркаванні выказваюць наведнікі нашага сайту на конт магчымых прычынаў гэтага выбуху?
Сапраўды, большасць меркаванняў, якія паступілі за апошнія суткі на наш сайт, тычацца учорашняга тэракту ў Менску. Вось некаторыя з іх. КГБ па ўказцы кіруючага рэжыму з мэтай ўвесці ў краіне надзвычайнае становішча. Я не верю, уж больна в русле той ненавісці к государству, што рекой течет на этом сайте. Чарговы рэхстах не разумеюць, што Беларусь не ваюе ані на Каўказе, ані яшчэ дзе. Тут толькі 17-ты год ідзе вайна супраць беларускага народу. Расійскі сцэнар шыты белымі ніткамі. Если кому-то наша власть стала поперек горла, это не значит, что можно валить на нее все. Так реагировать на трагедию может лишь фанатичный человеконенавистник. Взрыв сделали спецслужбы, так как в обществе назревал и назревает бунт. Пара сотен неорганизованных подростков-оппозиционеров не могут организовать в обществе никакого бунта.
Юрий, а ці змянилася тональність коментарів після того, як була обнародована заява прокуратури про відповідальність за провокації і покльоп у зв'язку з терактом і повідомлення об тим, що затриманы несколько человек за провокации на выступы в интернете?
Ну, я бы не сказал, что изменилось. Зразумело, эмоции про скрай. Образливые изневажальные комментарии мы не выставляем на сайт. До того ж, поводле поведомления, люди были затриманы за распаўсюд шуток об новых выбухах. Наши наведники то и не распаўсюджваюць, просто некоторые не выбирают выразов для выказывания своих почуццяў и думок. Я протягну пералік меркаванняў, что поступили на сайт. Далее тотальное снятие не только отпечатков пальцев рук, но и ног. Отвлечь внимание от сахара, масла и валюты. Знов на поляков и немцев скинуть. В Эстервеле Сикорским будут виноваты, як у бити гэбистами шиба в доме ураду. Якая ж нахабная и циничная улада. Гбахбо зловили, надыди час и Лукашенки. Да что-то спецслужбы наши проворонили террориста, они только оппозиционеров шмонать умеют. В вашей стране горе, а вы тут юродствуете. Жаль, что не вы все были на этой станции. Пострадавшие сами себе помогли 19 декабря. Это даже не цветочки, а какие будут ягодки. Конечно, мы все сочувствуем пострадавшим, но знаем, что в этом есть их вина. В этом вина всех, кто не прислушался и не поддерживал оппозицию все это время. Важно, каб гэтая война с белорусами больше не протягивалась на нашей земле. Боже, да поможи нам заставаться людьми.
На нашым сайце мы праводзім апытанне, ці знойдуць вінаватых у тэракце ў Менску. Прапануем такія варыянты адказаў: знойдуць, не знойдуць, знойдуць, але абвесцяць вінаватымі недатычных людзей, або не знойдуць, але абвесцяць вінаватымі недатычных людзей. Заходзьце на сайт свабода.орг. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. З 12 ахвяраў теракту у Менскім метро особы 10 установленыя з вялікай долей верагоднасці. 151 чалавек знаходзіцца ў шпіталях. Паводле падазрэння, ў дачыненні да теракту затрыманыя некалькі чалавек. Міліцыя склала фотаробаты двух падазраваных мужчын. КДБ выклала тры версіі теракту і гаворыць пра аднаго падазраванага, які, аднак, не затрыманы. Памяць ахвяраў теракту ў Менскім метро сёння ўшанавалі на пачатку пасяджэння парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры, а таксама ў Люксембургу на пасяджэнні Рады міністраў замежных спраў Еўразвязу. Сем'і загінулых пры выбуху атрымаюць па 10 тысяч даляраў у эквіваленце. Ім таксама будзе аказаная дапамога ў пахаванні родных. У катэдральным саборы Святога Духа прайшла жалобная служба па ахвярах. Станция метро Купаловская обновила свою працу. Завтра, 13 красавіка, у Менску будет день жалобы. А зараз слово экспертам свободы.
Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфиры экспертиза свободы на тему, какие могут быть политичные наступствы выбуху. Выбух 11 красавіка порушил белорусскую стабильность. Чи стал ён политичной акцией? Кому выгодны гэтый теракт? Чи будзе ён выкарыстаны для нового наступу на оппозицию и грамадянскую супольность? Это пытанне абмяркоўваюць за круглым столом экспертизы свободы. Был подполковник КДБ Валерий Костка и политичный оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский. Коли выбух 4 липня 2008 года правоохранительные органы квалификовали как злостное хулиганство, то теперешний выбух расследуется по артикуле «террористичный акт». Глядячи по могутности выбуху, колькости тротилу, здається, что его здійснили профессионалы. Тяжко уявить, что это могли сделать некие психично хворые люди. Место и час выбраны так, каб была максимальная колькость ахвяр, и это значит, каб выкликать великий громадский резонанс. Все это подштурховывает до думки, что меты выбуху политичные. Чи згодные вы с такой думкой, господар Костка?
Криминальный кодекс так кричит, что террористический акт – это особо опасное державное злочинство, и это завсёды политично мотивированная акция. Тому тут, безумовно, это политичное. Але какие меты, какие мотивы, и что в кончатковом вынику домагались те, кто это злочинство зарабил, это станет вядома только про некий час.
Спадар Быковский, а вы як лічыце, ці можна лічыць гэты выбух палітычнай акцыі?
палітычныя наступствы гэтага, канешне, ёсць. Ці ёсць гэта палітычная акцыя, тут я сапраўды пагадзіўся бы, трэба дачакацца расследавання, трэба дачакацца, пакуль мы будзем мець большую інфармацыю. Зрэшты, трэба зазначыць, што тэрарыстычны акт, канешне, заўсёды ўплывае на палітыку. Заўсёды ён ёсць рычагом для таго, каб прымусіць тых, хто мае ўладу ці кагосьці з гэтага кшталту, рабіць пэўныя дзеянні. І звычайна, калі браць практыку іншых краінаў, ёсць сілы, якія кажуць, чаму яны гэта зрабілі і што яны патрабуюць. У дадзеным выпадку мы гэтага не маем. Чаму наша праваахоўная сістэма выбух на свяці і выбух у метро разнесла па розных артыкулах крымінальнага кодэкса, мне абсалютна не зразумела як журналісту.
Гаспадар Костка, вы згодны з тым, што гэты акт здзейснілі прафесіяналы? Ці магчыма, што гэта псіхічна хворы чалавек?
То, что психично хворый человек, это меньше вероятно. А то, что профессионалы, это безумовно. Чему? Потому что террористический акт – это не акция одиночки, а это акция некой певной силы организованной. Потому что это и подрыхтовка выбухового речева, это и доставка речева, это и подбор выканаўцу, за гэтым павінны стаяць арганізатары і заказчыкі. Тэрарыстычны акт это вельмі сур'ёзнае злачынства. Тут пытанняў наконт гэтага ў мяне няма.
То бок адзіночка гэтага здзейсніць не мог?
Тое, што адбылася ў Мінску, тут это не справа адзіночкі. Тут это справа, як мінімум, некалькі чалавек, а якія мэты яны ставілі, пока невядома.
Сапраўды, пакуль злачынцы не знойдзены, ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за выбух, і розныя людзі будуюць розныя версіі. Паставім пытанне па-іншаму. Каму можа быць выгадны гэты выбух? Хто мог бы выйграць ад гэтай трагедыі? Спадар Быковскі.
Я хочу зауважыць, што той, каму выгадна, не заўсёды ёсць усё ж такі злачынцам. То бок, нельга адразу рабіць такую выснову, і трэба быць асцярожным у ацэнках у гэтым выпадку. У любым выпадку, пасля падобнай падзеі, выгада будзе ў аўтарытарнай улады, бо людзі хочуць бяспекі, і людзі будуць хутчэй пагаджацца на некія абмежаванні свае асабістай свабоды дзеля таго, каб гэтую бяспеку гарантавалі. Другі момант, вось першы званочак, сёння адбыўся ператрус у газеце «Наша Ніва», і мы бачым, што шукаюць не там, дзе цёмна, а там, дзе светла, дзе нашы праваахоўныя органы прывыклі шукаць, там яны і шукаюць. То бок адразу атрымаўся пошук сярод апазіцыі, хаця вот асабіста мне абсалютна немагчыма сабе ўявіць, як у гэтым слаі грамадства, які так добра прасвечаны нашымі спецслужбамі, магла бы захавацца радыкальная група, якая бы рабіла нешта падобнае, тым больш у газеце.
Спадар Костка, а вы як лічыце, каму гэта выгадна? Вось спадар Быковскі сказаў, што калі разглядаць тэарэтычна, то некія забурэнні выгадны аўтарытарнай уладзе. Але ж гэтыя забурэнні заўсёды разбураюць міт пра стабільнасць, на якім грунтуецца ўся ідэалагічная прапагандысцкая праца дзейнага рэжыму. Ты каму можа быць выгадна гэты акт, спадар Костка?
Калі разважаць логічна, то теракт гэты наносіць удары па ўладзе, таму што падрываецца аўтарытэт улады. Пытанні ўзнікаюць да спецслужбы, якія павінны прадатрашаць такія дзеянні, і толькі некі часовы эфект можа даць уладзе магчымасць тут разгарнуць вот тыя жорсткія меры там па пошуку і па абмежаванню свабод і праў грамадзян. Але на самай справе ні адзін теракт ні ў адной краіне не несе становчого виніку ні одному боку. От зараз увесь ефір забіти тільки терактом, а ми забили про все остатнє. Можливо, гэтий варіант відтягнути увагу від інших проблем. Ну, это часово, это не вырашая проблему, это оттягивая вырашение проблемы. И тому зараз отказывать на это питание, мне кажется, не своечасово, потому что треба дать этим эмоциям крыху спасти, как поглядеть, то у выніку, якой мэты дасягнуў гэты тэракт. Гэта будзе агульны страх, гэта будзе нейкія рухі з боку ўлады, ці гэта будзе яшчэ нешта. І тут гэты вот вынік якраз і дадуць падставу, каму гэта было выгадна. Хаця версію мяне таксама некалькі.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, якія могуць быць палітычныя наступствы выбуху. Досвід расследавання папярэдніх падобных злачынстваў сведчыць, што найперш праваахоўныя органы шукаюць злачынцаў сярод апазіцыі, таму што яны зарыентаваны ў першую чаргу на барацьбу з палітычнымі апанентамі рэжыму. А як цяпер? з каго пачнецца цяпер аб'яўленая Лукашэнкам зачыстка. Вось спадар Быкоўскі, вы ўжо прыгадалі, што першымі да каго прыйшло КДБ стала рэдакцыя газеты «Наша Ніва». Таксама здзіўляе заява генеральнай пракуратуры, якая папярэджвае медыі адносна так званых безадказных публікацый. То бок замест пошука злачынцаў пракуратура пачала змагацца з сродкамі масавай інфармацыі. А пра ўладны палітолог Мусіенка заявіў, што прычынай выбуху стаў лібералізм уладаў у дачыненні апазіцыі. Дык ці можа пачацца новае паляванне на ведзьму? Спадар Быкоўскі.
Гэта самы просты шлях для тых людзяў, якія зараз займаюцца дзяржаўнай бяспекай у Беларусі. Іншае пытанне, што гэта сапраўды не ёсць шлях эфектыўным, бо хутчэй за ўсё і абсалютна неверагодна уявіць сітуацыю, што гэта рабілі прадстаўнікі нейкіх глыбока законспіраваных групаў у апазіцыі. Асабіста мне гэта не ўкладаецца ў галаве, а мне падаецца, што я крышку ведаю, што адбываецца ў колах нашай апазіцыі. Разам з тым, калі браць шырокае кола грамадства, то тое, што адбываецца ў вось гэтай маргіналізацыі беларускай палітычнай тусоўцы не вельмі цікавіцца. І людзі могуць паверыць, што сапраўды там ёсць нешта такое. Ці мелі нейкае дачыненне, дапустим, анархісты да падзеяў каля расійскага пасольства, ці не мелі. У прынцыпе, людзі могуць паверыць, што анархісты могуць нешта такое рабіць. Нешта падобнае, магчыма, будзе назірацца і зараз, калі будзе пераключаная ўвага, што от зараз Падаркостка узгадваў, з эканамічных праблем на праблемы з выбухам у метро. Зараз можна маніпуляваць грамадскай свядомасцю дзеля таго, каб дасягнуць пэўных мэтаў. Іншае пытанне, што вось пакуль што вельмі кароткі час прайшоў, каб ацэньваць, ці адбываецца гэта па-сапраўднаму. Магчыма, можам спадзявацца, што гэта ёсць перагібы на месцах, калі прыйшлі ў нашу ніву.
Спадар Костка, вы як лічыце, ці выкарыстаюць улады гэты выбух дзеля новага наступу на апазіцыю, грамадзянскую супольнасць, мэды?
Гледзячы па тым арганізатарскім здольнасцям, якія праявіла апазіцыя падчас выбараў, я магу сказаць, што апазіцыя як таковой арганізаванай у нас нема, і больш таго, у таталітарнай грамадстве ўсё знаходзіцца пад кантролем. Паэтому стварыць нейкую групоўку ў межах апазіцыі, якая б не кантралявалася бы спецслужбамі, гэта малаверагодна. Таму апазіцыя гэта віртуальная нейкая, супраць якой трэба змагацца, барацьба з мельніцамі. Ну, выкарыстоўваць, безумоўна, улада будзе, каб найбольш актыўную частку прытармазіць. І таму не проста так, наезд пайшоў на журналістаў. Зачыстка палітычнага поля, магчыма, працягнецца тое, што яны не зрабілі 19 снежня, магчыма, зараз пойдзе. У нас час, калі я служыў 18 гадоў таму у спецслужбах, у нас, калі адбываюцца такія теракты ці нейкія яшчэ іншыя рэчы, на кшталт гэта, знімалі з пасад вельмі вялікіх чыноўнікаў. Паглядзім, будуць ці меры прыняты да тых, хто адказвае за гэту бяспеку. У тым ліку старшыня КДБ, начальнік управлення па Мінску, Мінскай вобласці, ён жа непасрэдна за гэта адказвае. Калі оргвывадаў не будзе зроблена, тады возникнуць, канешне, пытанне, чаму людзі, якія адказваюць, не нясуць за гэта ніякай адказнасці.
Сапраўды, можна згадаць, што пасля выбуху 4 ліпеня 2008 года у адстаўку быў адпраўлены сакратар Рады бяспекі Беларусі Віктар Шэйман. Цяпер выбух больш трагічны, больш грамадскі рэзананс выклікаў. Ці можна прагназаваць тут некаторыя перамены ў сілавых структурах у звязку з гэтым, спадар Быкоўскі?
Калі адбудуцца падобныя кадравыя перастаноўкі, то мы здолеем ацаніць, ці прызначаныя ахвярныя казлы, ці не прызначаныя. Калі мы узгадаем падзеі 4 ліпеня, тады гэта чамусьці называлася злосным хуліганствам, а зараз гэта называецца тэракт. І вось паміж гэтымі дэфініцыямі ёсць вялікая розніца. Наколькі я памятаю, ёсць пэўны падзел адказнасці паміж рознымі праваахоўнымі органамі за расследаванне тых або іншых выпадкаў. І было дзіўна, калі раней за падзеі 4 ліпеня не адказвала КДБ, адказвала Міністэрства ўнутраных справ. Зараз расследаваннем займаецца прокуратура, а КДБ толькі далучана да яе. Але разам з тым праблемы бяспекі, калі я не памыляюсь, у нас на заканадаўчым узроўні ускладзены на Камітэт дзяржаўнай бяспекі.
Камітэт дзяржаўнай бяспекі ў нас змагаецца з апазіцыяй, а не з тэрарыстамі, як вядома. Спадар Костка, а вы як лічыце, ці магчыма Лукашэнка скарыстаецца вось гэтай нагодай дзеля некіх сапраўды пераменаў сярод кіраўніцтва сілавых структураў? Можа таму КДБ ўжо аб'явіла, што мае падазронага, каб хутчэй зафіксаваць сваю стараннасць? Спадар Костка.
Стараннасць можна зафіксаваць. Справа ў тым, што адбылася падзея за якою повинні відказувати конкретні особи. І ви правильно зачепили цю тему, що Комітет державної безпеки вже тисячу разів казав, треба виводити з політичного вишуку, хай вони займаються своїми професійними справами, тоді не буде питання до Комітету державної безпеки. А коли Комітет державної безпеки займається політичним вишуком, тоді не мав його часу займатися терористичними актами.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему, які можуть бути політичні наслідки вибуху. У передачі удзельнічали були подполковник КДБ Валерій Костка і політичний оглядальник газети «Білорус і ринок» Павлюк Буковський. Вів передачу Валер Карбалевич.
З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. З 12 ахвяраў теракту у Менскім метро асобы 10 установленыя з вялікай долей верагоднасці. 151 чалавек знаходзіцца ў шпіталях. Паводле падазрэння, ў дачыненні да теракту затрыманыя некалькі чалавек. Міліцыя склала фотаробаты двух падазраваных мужчын. КДБ выклала тры версіі теракту і гаворыць пра аднаго падазраванага, які, аднак, не затрыманы. Памяць ахвяраў теракту ў Менскім метро сёння ўшанавалі на пачатку пасяджэння парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры, а таксама ў Люксембургу на пасяджэнні Рады міністраў замежных спраў Еўразвязу. Сем'і загінулых пры выбуху атрымаюць па 10 тысяч даляраў у эквіваленце. Ім таксама будзе аказаная дапамога ў пахаванні родных. У катэдральным саборы Святога Духа прайшла жалобная служба па ахвярах. Станція метро Купаловская обновила свою працу. Завтра, 13 красавіка, у Менску будзе день жалобы.